Moikka ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Lotta Hakkarainen ja toimin Mind Nutrition -tutkimushankkeen viestijänä. Tässä jaksossa sukellamme mielen ja ravinnon yhteyteen. Mind Nutrition -tutkimus on Satakunnan ammattikorkeakoulun vuosina 2024-2026 toteutettava ravitsemustutkimus. Mind Nutrition -tutkimuksessa toteutetaan satunnaistettu, kontrolloitu interventiotutkimus, eli RCT, jossa tutkitaan ravitsemusohjauksen vaikutuksia masennusoireisiin ja työkykyyn. Tutkimus toteutetaan Satakunnan hyvinvointialueella. Lisäksi tutkimuksessa toteutetaan THL:n kanssa yhteistyössä väestötutkimus, jonka tavoitteena on tutkia ruokavalion laadun yhteyksiä psyykkiseen hyvinvointiin ja työkykyyn työikäisessä suomalaisessa väestössä. Voiko ravitsemus todella vaikuttaa mielialaan, masennusoireisiin ja työkykyyn? Aiheesta keskustelemme yhdessä Mind Nutrition -tutkimuksen asiantuntijoiden Susanna Kynviikin ja Elina Nevalan kanssa. Aloitetaan ensiksi esittelyistä. Kertokaa hieman itsestänne. Susanna, mitä meidän kuuntelijoiden pitäisi sinusta tietää?
Kiitoksia Lotta kysymästä. Mä työskentelen Satakunnan ammattikorkeakoulussa ravitsemustieteen erikoistutkijana ja olen myös projektipäällikkönä kahdessa eri ravitsemustutkimuksessa, eli tässä Mind Nutrition-tutkimuksessa sekä ravitutkimuksessa. Mä oon koulutukseltani elintarviketieteiden tohtori, väitellyt Helsingin yliopistosta 2022 vuonna ravitsemustiedepääaineena, ja olen oikeastaan koko tämän niin kuin tutkijan työurani työskennellyt tässä Satakunnan alueella. Nyt 4 vuotta Satakunnan ammattikorkeakoulussa, jossa on tehnyt ravitsemustieteen tutkimusta parissa 3 eri hankkeessa ja sitä ennen Porin perusturvan alueella, nykyisessä Satakunnan hyvinvointialueella, siellä tehnyt myös ravitsemuksen tutkimus- ja kehittämistyötä vähän reilu 8 vuotta.
Entä Elina, kerro hieman itsestäsi ja sinun taustaasi.
No, kiitos kysymästä ja kiva olla juttelemassa näistä aiheista teidän kanssa tänään. Mä oon tosiaan ollut Satakunnan ammattikorkeakoulussa tutkijana nyt noin 1 vuoden. Ja koulutukseltani mä oon terveystieteiden maisteri ja laillistettu ravitsemusterapeutti. Ja siltä alalta mulla onkin kokemusta niin yksityiseltä puolelta kuin myös erikoissairaanhoidosta. Ja näistä ravitsemusaiheista erityisesti mua on jo pitkään kiinnostanut nimenomaan mielen hyvinvointi, syömisen psykologiaan liittyvät teemat, eli ruoka- ja kehosuhteeseen liittyvät teemat, ja myös urheilijan ja liikkujan ravitsemus on lähellä sydäntä.
Kiitos. Tulipas kattavasti teidän osaamistanne esille. Lähdetään hei keskustelemaan vähän tästä Mind Nutrition -tutkimuksen taustasta. Ja musta tuntuu, että monia kiinnostaa tietää, että mistä tämä tutkimuksen idea on lähtenyt liikenteeseen. Susanna, mistä ajatus Mind Nutrition -tutkimukseen lähti?
Mä luulen, että ne on lähtenyt alun perin keskusteluista meidän nykyisen tutkimuksen vararehtorin Kimmo Nurmen kanssa, kun ollaan keskusteltu siitä, että ensinnäkin mielenterveyden haasteet on niin kuin yksi isoimmista työkyvyttömyyttä aiheuttavista tekijöistä ihan meillä Suomessa ja myös kansainvälisesti. Ja toisaalta tiedetään, että ravitsemuksella ja mielen hyvinvoinnilla on vahva yhteys. Ja haluttiin niin kuin lähteä pohtimaan sitä, että olisiko meidän mahdollista saada tänne Satakuntaan myös aiheesta jonkinnäköistä tutkimusta. Ja aika nopeasti siinä sitten lähdettiin suunnittelemaan tällaista tutkimuskokonaisuutta, jossa ensinnäkin halutaan tehdä vaikuttavuustutkimusta, eli haluttiin lähteä pohtimaan tällaista RCT-asetelmaa, eli satunnaistetun kontrolloidun interventiotutkimuksen asetelmaa siitä, että me voitaisiin saada näyttöä ravitsemuksen vaikutuksista mielen hyvinvointiin. Ja tämä RCT-asetelma meille oli aika selkeä heti alussa. Me ollaan tehty aikaisemminkin täällä SAMKissa RCT-tutkimuksia ja itse omalla työuralla tutkijana tehnyt niitä lähes vallan, eli haluttiin se niin kuin tutkimusasetelma sinne ottaa. Ja sitten kun lähdettiin pohtimaan sitä meidän kohderyhmää, eli nythän meillä on tässä mukana näitä mielenterveys- ja päihdetyön hoitajia mukana Satakunnan hyvinvointialueelta, niin lähdettiin sitten niin kuin lähestyyn Satakunnan hyvinvointialuetta siitä, että voitaisiko me heidän keskuudessa tehdä tätä ravitsemusinterventioa, ja Satakunnan hyvinvointialue lähti siihen kyllä hienosti mukaan, että kovasti olemme heille kiitollisia siitä, että ollaan saatu siellä hyvinvointialueella tämä tutkimus toteuttaa. Tämän RCT:n lisäksi me myös heti alussa niin kuin lähdettiin pohtimaan, että miten me voitaisiin tätä asiaa tutkia myös väestötasolla, ja silloin oli tainnut just tulla THL:ltä ulos Terve Suomi-tutkimuksen tuoreimpia tilastotuloksia, ja sitten oltiin yhteydessä THL:ään ja saatiin siellä hyvää yhteistyötä käyntiin, eli nyt sitten THL:n kanssa yhteistyössä tutkitaan myös Terve Suomi-aineistosta suomalaisen väestön ruokavalion laadun yhteyttä mielen hyvinvointiin ja työkykyyn. Eli tämmöisellä niin kuin interventiotutkimuksen ja väestötutkimuksen yhdistelmällä haluttiin tätä asiaa lähteä viemään eteenpäin ja tutkimaan.
Kuulostaa ihan äärettömän mielenkiintoiselta ja ihan mahtavaa, että on myös te olette päässeet käsiksi THL:n näihin Terve Suomi-dataan ja siitä pystynyt myös lähteä sitäkin. My Nutrition -tutkimus on käynnistynyt 2024 ja tässä te olette 2 vuotta toiminut tämän hankkeen parissa. Mitä My Nutrition -tutkimuksessa on tehty tähän mennessä?
No jos mietitään tätä meidän RCT-tutkimuksen puolta, niin kuin Susanna tuossa kertoi, niin aluksi tosiaan rekrytoitiin tutkittavia mukaan Satakunnan hyvinvointialueelta ja lopulta sieltä saatiin mukaan 51 tutkittavaa, joille toteutettiin kaikille todella laajat alkumittaukset ja he tapasivat myös meidän tutkimushoitajan ja täytti monenlaisia kyselyitä, missä mitattiin muun muassa syömiskäyttäytymistä, masennusoireilua, elämänlaatua, ruokailutottumuksia ruokapäiväkirjalla ja tämän tyyppisiä mittareita käytettiin ja myös työkykyä tarkasteltiin. No, näiden mittausten jälkeen nämä meidän 51 tutkittavaa jaettiin tämmöisen tietokoneohjelman mukaan ihan randomisti interventio- ja kontrolliryhmiin puolet ja puolet, jonka jälkeen alkoi tämä 6 kuukauden interventiojakso, jonka aikana tämä meidän interventio ryhmä sai sekä yksilö- että ryhmämuotoista ravitsemusohjausta. Ja minä tosiaan toteutin nämä ravitsemusohjaukset, eli he sai 2 kertaa yksilöohjausta mun kanssa ja sen lisäksi vielä 3 kertaa ryhmämuotoista ohjausta Satakunnan hyvinvointialueen tiloissa. Ja yksilöohjauksissa pureuduttiin niin kuin yksilöohjaukselle tyypillistä vielä yksityiskohtaisemmin jokaisen siihen henkilökohtaiseen arkeen ja mahdollisiin haasteisiin pohdittiin, että miten niitä muutoksia voisi sinne jokaisen yksilön arkeen viedä. Ja ryhmäohjauksessa sitten taas tuli tämmöistä laajempaa tietopohjaa siihen, mitä tiedetään masennusoireilun ja mielen hyvinvoinnin ja ravitsemuksen yhteydestä, millaisia ihan konkreettisia ruoka-ainevalintoja olisi arjessa hyvä tehdä ja miten näitä muutoksia voi tehdä, eli myös vähän sitä tapojen muuttamisen psykologiaa käsiteltiin.
Mä voisin tähän oikeastaan vielä lisätä, Elina, hyvin kuvasit jo tämän RCT-asetelman, ja me ollaan hankkeessa tehty myös paljon erilaista materiaalia, joka liittyy tietysti ravitsemusohjaukseen, eli meiltä ensinnäkin löytyy nettisivut, josta löytyy muun muassa ihan ihka uusi tuore ravitsemusopas, joka pitää sisällään tosi hyvää laadukasta tutkittuun tietoon perustuvaa ravitsemustietoutta. Sen lisäksi siellä on myös paljon niin kuin syömisen psykologiaan liittyen näkökulmia, eli ei puhuta vain ruoasta, vaan myös vähän niin kuin siitä, että miten syöt sitä ruokaa. Eli kannattaa meidän nettisivulta tämä ravitsemusopas käydä ehdottomasti tsekkaamassa. Lisäksi me ollaan tässä tutkimuksessa hyvin tarkkaan dokumentoitu ravitsemusohjausmalli, kuinka me ollaan tätä ravitsemusohjausta annettu, mitä siellä on käyty läpi. Ja lisäksi nämä kaikki ryhmäohjausmateriaalit, joita me ollaan tässä käytetty, tullaan myös julkaisemaan hankkeen lopussa kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi. Eli sikäli ollaan paljon myös tehty ikään kuin tämmöistä yhteistä hyvää ravitsemusohjausmateriaalia, jota kaikki Suomen ravitsemusalan ammattilaiset ja terveydenhuollon ammattilaiset ynnä muut opetushenkilöstö vaikka niin voivat omassa työssään hyödyntää.
Ihan mahtavaa, ja me tullaan laittamaan näihin vielä linkkejä sitten tähän podcastin tekstin alle. Kiinnostaa myös tietää, että miksi ollaan juuri valittu mielenterveyden ja päihdealan ammattilaiset tähän kohderyhmäksi, ja miksi näitä vuorotyöläisiä valittiin myöskin?
No, täällä Satakunnan ammattikorkeakoulussa meidän ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskuksessa tosi vahvasti keskiössä on työkyky ja työikäiset, niin siitä lähti ylipäätään ajatus tähän, että halutaan nimenomaan näitä työikäisiä mukaan. Ja sitten asiantuntijoiden kanssa keskustelussa tuli esiin se, että tiedetään, että esimerkiksi täällä mielenterveys- ja päihdepuolella työskentelevillä ammattilaisilla voi olla suurempi riski masennusoireilulle. Ja lisäksi todettiin, että tiedetään, että vuorotyö itsessään on riskitekijä sekä mielen hyvinvoinnille että ravitsemukselle. Niin näiden tekijöiden yhteissummana päädyttiin tähän kohderyhmään.
Oliko haastava saada näitä kohderyhmän tutkittavia mukaan tähän?
Joo, kyllä se oli tietynlainen haaste, että me kovasti koitettiin rekrytoida, mutta ihan niin kuin tarpeeksi itse asiassa tutkimukseen ei saatu tutkittavia voimalaskelmien perusteella. Tässä varmasti vaikuttaa se, että hoitajien arki on kovin kiireistä ja sieltä voi olla vaikea irrottautua tämän tyyppisiin tutkimuksiin mukaan, joten ymmärrämme hyvin sen, että ei sitten niin paljon saatu tutkimukseen näitä hoitajia mukaan, mitä oltaisiin ehkä niin kuin tutkimusmetodien näkökulmasta vaadittu, mutta olen tosi onnellinen, että saatiin nämä 51 henkilöä Satakunnan hyvinvointialueelta, ja olen niin kuin onnellinen siitä, että hyvinvointialue on mahdollistanut sen, että he on saanut työajalla itse asiassa tähän hankkeeseen osallistua, ja toki tästä on heille paljon hyötyä, koska he on saanut tässä veloituksetonta ravitsemusohjausta hankkeen aikana. Mutta joo, kuten sanoin, niin tietysti siinä aina on pieniä haasteita.
Ehdottomasti. Miten sitten, jos lähdetään miettimään kansallisesti tai miksei kansainvälisestikin tätä tutkimusta, niin mitä tässä My Nutrition-tutkimuksessa on sellaista uutta, mitä ei olisi jo nyt tehty?
No, tässä on oikeastaan musta aika ainutlaatuinen yhdistelmä interventiotutkimusta, joka tutkii vaikuttavuutta, ravitsemusohjauksen vaikuttavuutta, masennusoireiluun ja työkykyyn, ja myös sen lisänä väestötutkimusta, joka sitten isommalla otoksella tutkii ruokavalion laadun ja mielen hyvinvoinnin yhteyksiä. Eli mä sanoisin, että tämä asetelma itsessään on aika ainutlaatuinen ja hieno, mikä meillä on, tuottaa vähän eri näkökulmista näyttöä ravitsemuksen ja hyvinvoinnin yhteyksistä. Mutta myös se, että meillä on tässä mukana tutkittavia, joilla ei varsinaisesti ole mitään niin kuin todettua, diagnosoitua mielenterveyden haastetta, niin se on ehkä tämmöinen uudenlainen näkökulma, joskin ei nyt ehkä aivan ainutlaatuinen, mutta usein ravitsemustieteen tutkimuksissa, tämän tyyppisissä tutkimuksissa on rekrytoitu tutkittavia, joilla on esimerkiksi masennusdiagnoosi tai muita mielenterveyden diagnooseja. Eli se, että meillä on hoitajia, joilla saattaa olla vähän kohonnut riski masennusoireilulle ja voi jopa vähän siellä ne pisteet nousta tässä masennusoirekyselyssä, mutta ei varsinaisesti ole diagnoosia, niin tämä on ehkä uudenlainen tämmöinen niin kuin preventionäkökulma, eli ennaltaehkäisyn näkökulma siitä, että voidaanko me niin kuin siltikin sitä riskiä ja niitä pieniäkin masennusoireiluja siellä vähentää.
Nyt päästään tähän osioon, mikä varmasti kaikki kiinnostaa eniten, me tutkimuksen tuloksiin ja havainnointeihin. Mitä te olette havainnut tässä ravitsemuohjauksen vaikutuksista masennusoireisiin ja työkykyyn? Elina, sähän näitä ravitsemusohjauksia vedit. Onko sulla antaa tähän tai isoja havaintoja?
Joo, no jos mä lähden liikkeelle vaikka siitä, mitä me havaittiin siellä meidän alkumittauksissa, eli mistä lähtökohdista me lähdettiin tähän tutkimukseen liikkeelle, niin tällä meidän tutkimusporukalla masennusoireilu oli vähäistä 80%, tutkittavista 14% oireet oli lieviä tai kohtalaisia ja 6% vaikeita, mutta jokaisen myös näiden, joilla oireilua oli enemmän, niin osallistumisesta ollaan tarvittaessa konsultoitu meidän vastuulääkäriä, että heidän osallistuminen tutkimukseen on ihan aiheellista ja tilanteeseen sopivaa. No sitten meillä oli kysely siitä, millaista näiden tutkittavien syömiskäyttäytyminen oli, joka mittaa 3 tällaista syömiskäyttäytymisen aspektia. Ja sen pohjalta saatiin sellaisia tuloksia, että näillä meidän tutkittavilla oli kohtalaista syömisen tietoista rajoittamista. Se tarkoittaa periaatteessa sitä, kuinka paljon henkilö tekee tietoisia päätöksiä vaikka sen eteen, että söisi vaikka vähemmän mitä aiemmin. No lisäksi heillä oli kohtalaista tunnesyömistä, eli tunteiden ohjaamaa syömistä, syödään iloon, suruun, ahdistukseen, tylsyyteen, tämän tyyppisiä toimintamalleja. Ja lisäksi heillä oli vain vähäistä hallitsematonta syömistä, joka voi olla sellaista yksilön kokemaa koettua tai sellainen ajatus siitä, että ei itse hallitse sitä omaa syömistään. Syöminen vie itseä eikä itse sitä omaa syömistä. Ja lisäksi, kun me tarkasteltiin masennusoireilun ja syömiskäyttäytymisen yhteyttä, niin me havaittiin, että masennusoireilu korreloi hallitsemattoman syömisen ja tunnesyömisen kanssa, mikä on ihan mielenkiintoinen ja merkittävä tulos siinä, että tämä voi kyllä heikentää sitä ruokavalion laatua pitkällä aikavälillä.
Mä voisin oikeastaan vielä jatkaa vaikka näistä niin kuin ravitsemukseen liittyvistä tuloksista. Se, mitä me ollaan tutkimuksen alussa näiden meidän tutkittavien keskuudessa huomattu, niin itse asiassa mukailee hyvin paljon niin kuin väestötasolla saatuja tuloksia. Jopa 80% näistä meidän hoitajista esimerkiksi hiilihydraattien saanti jäi alle suosituksen, mikä usein johtaa myös siihen, että esimerkiksi kuidun saanti jää alhaiseksi, ja niin kävi myös tässä meidänkin joukossa. Lisäksi tietyt vitamiinit, kuten esimerkiksi folaatti ja D-vitamiini, oli suosituksia alhaisempaa tällä joukolla, ja tämä on itse asiassa aika tärkeä niin kuin tässä kontekstissa muistaa, että just folaatti ja D-vitamiini on muun muassa niitä vitamiineja, joista on näyttöä niin kuin niiden riittämättömän saannin yhteydestä esimerkiksi masennusoireiluun, eli niiden vitamiinien saanti oli alhaista, mitkä olisi tosi tärkeitä mielen hyvinvoinnin näkökulmasta. Sen lisäksi tämmöisiä ehkä vähän niin kuin negatiivisia ikäviä huomioita myös oli se, että tyydyttyneiden rasvojen eli kovien rasvojen saanti oli liian suurta ja samoin myös suolan saanti oli liian suurta, eli hyvin samanlaisia tuloksia kuin väestössä yleisestikin nähdään. Ja se, mistä nämä nyt niin kuin johtuu nämä tulokset, on varmasti siitä, että kasviksia käytetään edelleen liian vähän, täysjyvä viljan käyttö on vähäistä, pehmeitä rasvoja saadaan ehkä liian vähän, käytetään liian vähän kalaa tai ylipäätään niin kuin hyviä rasvoja, kun sitten taas liikaa käytetään edelleen niin kuin liha ja maitotuotteita, varsinkin niin kuin rasvasia liha- ja maitotuotteita. Ja suolaahan nyt toki me saadaan niin kuin vähän joka paikasta, että ihan leivästä ja leivän päällysistä ja kaikesta. Että se suolan saanti on semmoinen, että siihen itse asiassa tosi paljon pitäisi kiinnittää huomio, jotta pysytään rajoissa sen kanssa. Eli hyvin tämmöiset niin kuin tulokset, mitä ehkä odotettiinkin, saatiin tästä alusta. Ja jos mä vähän tästä RCT:n niin kuin vaikuttavuudesta, eli pitkittäistuloksista myös kerron, niin meillä sikäli saatiin niin kuin tosi hienoja tuloksia myös tässä meidän interventioryhmässä, että heillä itse asiassa masennusoireili väheni, kun tarkasteltiin niin kuin masennusoireilua tämän ryhmän sisällä ja muutosta alkupisteistä loppupisteisiin. Se, mikä tietysti on harmi, on se, että me ei saatu niin kuin tähän verrokkiryhmään verrattuna tilastollisesti merkitsevää eroa aikaan, eli tavallaan ei voitu tässä niin kuin RCT-asetelmassa osoittaa eroa näiden kahden ryhmän välillä, vaikka se masennusoireilu siellä interventioryhmässä vähenikin. Tämä todennäköisesti johtuu siitä, että meillä oli niin kuin liian vähän tutkittavia tässä, eli kuten mainitsin näistä voimalaskelmista tuossa jossain vaiheessa, niin voimalaskelmat yleensä kertoo sen, että paljonko tutkimukseen tarvitaan väkeä, jotta voidaan saada tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä aikaa, ja nyt kun me jäätiin niin kuin käytännössä puoleen siitä väkimäärästä, mikä oltaisiin tarvittu, niin ehkä siitä syystä me ei sitten ryhmien välisiä eroja saatu näkyviin. Väestötutkimuksen osalta tuloksista voidaan puhua sitten paremmin ensi keväänä, eli niitä edelleen käsitellään ja se yhteistyö jatkuu ja varmasti niistä sitten ehkä toivottavasti saadaan uusi podcast-jakso aikaa vielä. Jätetään vielä vähän jännitykseen ne tulokset.
Ei sitä odotellessa. No minkälaisia muutoksia osallistujien ruokavaliossa tai heidän hyvinvoinnissa nähtiin? Huomasitko sä Elina jotain merkittäviä muutoksia vai mitkä on sun havainnot näistä?
No jos mietitään niitä asioita, mitkä nousi siellä yksilöohjauksissa esille, niin erityisesti me lähdettiin säännöllistämään tutkittavien ateriarytmiä, eli säännöllisyys ihan merkittävästi lisääntyi. Tuotiin muun muassa välipaloja aamupäiviin, iltapäiviin tarpeen mukaan, joka sitten oli yhteydessä myös siihen, että syömisen riittävyys ja sitä kautta parantunut syömisen hallinta oli ihan merkittävästi parantunut. No lisäksi kiinnitettiin huomiota näihin, mitä Susanna tuossa edellä kuvasi, eli kuidun saanti, kasvisten käyttö, pehmeiden rasvojen riittävä saanti, rasvojen laatu ruokavaliossa ylipäätään. Ja jos joku yksittäinen ruoka-aine pitäisi nostaa, niin ehkä se, että palkokasveista innostuttiin ensin ryhmäohjauksessa, ne herätti paljon kiinnostusta. Ja lisäksi vielä yksilöohjauksissa pohdittiin tarkemmin, että miten niitä voisi sinne omaan arkeen lisätä. Ja se on kyllä tosi ilahduttava muutos ja sellainen, että se herätti kiinnostusta, koska tiedetään, että suomalaiset esimerkiksi käyttää palkokasveja vaan ruokalusikallisen verran päivässä, vaikka suositus olisi siellä lähempänä desiä päivässä. Ja mitä sitten taas tutkittavat toi esille ohjauksessa oli se, että he koki, että oma vireystila vaikka työvuoron aikana tai jaksaminen työvuoron jälkeen illan aikana vaikka perheen kanssa oleillessa parani, vatsan toiminta säännöllistyi tai vaikka tämmöinen turvottelu tai kipuilu väheni ja myös semmoinen syömisen parempi hallinta koettiin parantuneen.
Mikä sitten näin yllätti sinun asiantuntijan eniten?
No tuolla ravitsemusterapeutin työssä toki näitä samoja aiheita on paljon tullut käsiteltyä, mutta edelleen se yllättää, että kuinka paljon meillä on semmoisia syvälle juurtuneita käsityksiä ruoasta ja ruokailusta. Esimerkiksi se, että kuinka paljon ajatellaan edelleen niin, että jos halutaan hallita meidän painoa, niin pitäisi syödä mahdollisimman vähän. Ihan ruokalautasella pitäisi olla mahdollisimman vähän sitä ruokaa. Mutta tässä mennään vähän ojasta allikkoon usein siinä, että luullaan, että ruoan fyysinen koko ja energiasisältö olisi sama asia, vaikka näinhän se ei tietysti ole. Ja tiedetäänkin ihan se, että liian vähäinen syöminen vaikka aamupäivän ja päivän aikana usein vaan lisää mielitekoja sitten illan ja myöhäisillan aikana, mutta usein yksilöt sitten taas kokee tämän sellaisena itsekurin puutteena tai kontrollin katkeamisena tai sokerikoukkuna, vaikka siellä taustalla on ihan paljon fysiologisia mekanismeja siitä, että kun päivän aikana on syntynyt energiavajetta, niin se sitten ajaa näihin mielitekoihin illan aikana. Niin ihan tämmöinen uskallus syödä riittävästi oli todella merkittävä teema näissä ohjauksissa ja semmoinen monipuolisuus, riittävä perussyöminen oli sellainen, se yllättää aina kuinka tärkeä ja ehkä unohdettu aihe se on.
Juurikin näin uskon, että monelle tämä just riittävä syöminen on se puuttuva tekijä. Siirrytään tutkimuksen merkitykseen ja ehkä siihen sovellettavuuteen. Miten näitä tuloksia voidaan hyödyntää esim. Työelämässä tai mielenterveyden edistämisessä?
No kyllähän tämä antaa meille tosi tärkeää näyttöä siitä, että ravitsemuksella on yhteys siihen mielen hyvinvointiin, kun me tässä meidänkin Mind Nutrition tutkimuksessa nähtiin, että se masennusoireilu korreloi muun muassa sen hallitsemattoman syömisen ja tunnesyömisen kanssa, niin nämä on tärkeitä tutkimustuloksia, vaikka me ehkä ajatellaankin, että kyllä me se jo tiedetään ja tätä on paljon tutkittu, mutta se, että me saadaan myös suomalaisessa väestössä joskin pienellä otoksella, niin tämmöisiä tuloksia ihan tärkeä juttu. Tämä ehkä auttaa meitä niin kuin ymmärtämään tätä ilmiöä, nämä tulokset siitä, että masennusoireilu väheni interventioryhmän sisällä on merkittäviä ja antaa niin kuin viitteitä siitä, että sillä ravitsemuksella voidaan siihen masennusoireiluun vaikuttaa. Ja toki tämä kaikki niin kuin tarkoittaa sitä, että meidän tulisi ehkä enemmän ottaa se ravitsemus huomioon siinä, kun me pohditaan meidän työikäisen väestön työkykyä ja mielen hyvinvointia. Ja jollain tavalla niin kuin muistaa sen siinä kokonaisuudessa paremmin, ehkä yhtenä tämmöisenä niin kuin lääkkeettömänä hoitomuotona ja myös ennaltaehkäisyn tekijänä, että muistetaan kiinnittää huomio siihen ravitsemukseen jo niin kuin siinä vaiheessa, kun vasta ei ehkä ole vielä mitään mielenterveyden haasteita, mutta totta kai myös siinä vaiheessa, kun niitä jo onkin. Eli ehkä tämä aiheen tärkeys ja nämä meidän tulokset niin kuin vaan vahvistaa sitä asiaa, että tähän tulisi kiinnittää enemmän huomioon.
Miten sitten, jos mietitään ihan yksilötasolla tätä, miten yksilö voi arjessa tukea mieltään ravinnolla?
No, tämä on valtava kysymys ja vaatisi monta podijaksoa, jotta tähän voisi vastata tosi monipuolisesti, mutta jos jotain tekijöitä pitäisi nostaa, niin olisi ehkä tämmöiset neljä merkittävää sanaa, joista ensimmäinen on säännöllisyys. Eli säännöllinen ateriarytmi omaan arkeen sopien. Ja jos vaikka puhutaan vuorotyöstä, niin jokaisen vuoro on semmoinen sopiva ateriarytmi. Säännöllisyys ylläpitää hyvää vireystilaa ja on myös esimerkiksi meidän vatsan toiminnan kannalta tosi tärkeä tekijä. No, lisäksi toinen tärkeä asia on monipuolisuus, eli se, että meidän ei olisi meidän ruokavaliossa niin sanottuja turhia rajoituksia, tietysti pois lukien allergiat tai erityisruokavaliot, jotka vaatii erityishuomiota. Mutta monipuolisuus auttaa turvaamaan riittävää ravintoaineiden saantia, kun mitään ruoka-aineryhmää ei rajoiteta ruokavalion ulkopuolelle. Ja kuten tuossa just aiemmin Susannakin jo kertoi, niin tiettyjen ravintoaineiden puute tai heikko ruokavalion laatu voi lisätä sitä masennusoireilua. No sitten kolmantena riittävyys, eli syötäisi omaan tarpeeseen nähden riittävästi. Ja säännöllisyys ja riittävyys kulkee myös vähän käsi kädessä, että kun syödään säännöllisesti, niin usein ollaan myös lähempänä sitä riittävyyttä. Ja sitten vielä neljäntenä sallivuus. Tarkoitan sillä sitä, että meillä ei olisi meidän mielessä eikä ruokavaliossa sellaista sallittu kielletty jaottelua ruoka-aineiden välillä, vaan kaikki ruoka-aineet on sallittuja, jotain vaan syödään enemmän ja jotain vähemmän. Ja ehkä sellaisena yhtenä pointtina vielä on pakko lisätä se, että ylipäätään muistettaisiin se ravitsemuksen merkitys ja tärkeys siellä jaksamisen ja mielen hyvinvoinnin tukena. Eli jos vaikka tulee kiirettä ja kuormitusta, niin se ravitsemus ei olisi se, josta ensimmäisenä lähettäisiin tinkimään. Toki se on todella inhimillistä, mutta se, että oltaisiin hereillä tämän asian kanssa ja pidettäisiin siitä kiinni.
Sisällöstä, mutta mitä ajatuksia teillä on jatkotutkimusta ajatellen? Mitä jatkotutkimuksia aiheesta tarvitaan?
Tämä on niin valtava kokonaisuus, että tästä voisi keksiä 5000 tutkimusaihetta vähän eri näkökulmasta. On ihan sitä niin kuin hyvinkin fysiologista näkökulmaa, kuinka vaikka joku tietyt ravintoaineet vaikuttaa meidän aivojen toimintaan ja mielen hyvinvointiin. Toisaalta niin kuin tällaiset sosiaaliset aspektit, yhteisöllinen syöminen on tutkitustikin yhteydessä mielen hyvinvointiin ynnä muuta, mutta jotenkin mä ehkä näkisin tosi tärkeänä tässä vaiheessa, kun meillä on jo sitä tietoa vähän olemassa ja se jatkuvasti lisääntyy ja se niin kuin ravitsemuksen merkitys ja vaikutus siihen mielen hyvinvointiin tässä vahvistuu, niin me ehkä tarvitaan enemmän isoja hankekokonaisuuksia, jotka tähtää niin kuin väestötasolla siihen vaikuttavuuteen. Me ollaan tällä hetkellä kahdessa tutkimuskonsortiossa mukana. Toinen on kansainvälinen tutkimuskonsortio, jossa itse asiassa jo jätettiin aika iso hankehakemus ja odotetaan siihen rahoituspäätöstä. Toinen on kotimainen tutkimuskonsortio, jossa sitten myös tähdätään niin kuin tähän väestön mielen hyvinvoinnin parantamiseen. Eli kyllä mä sanoisin, että me tarvitaan enemmän toimenpiteitä siihen suuntaan, että mitä me voidaan väestötasolla tehdä, jotta kaikilla meillä olisi mielen hyvinvointi vähän parempi hyvän ravitsemuksen avulla.
Kiitos. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe ja ihan mahtavaa, että lähditte mukaan tähän haastattelupodcastiin. Tämä tutkimus vahvistaa sen, mitä varmasti moni on jo aavistanutkin, että ruokavalio ei vaikuta ainoastaan kehoon, vaan myös mieleen ja jaksamiseen ja työkykyyn. Ja pienilläkin muutoksilla on merkitystä. Ja ravitsemus näyttäytyy yhä selkeämmin osana mielenterveyden kokonaisvaltaista tukemista. Odotan mielenkiinnolla tätä meidän jatko-podcastia ja ehkä siinä päästään sitten vielä paremmin sisälle tähän meidän dataan ja mitä tuloksia sieltä löydetään. Kiitos kovasti teille. Kiitos.
Kiitos paljon.
Jos näiden edellä mainittujen asioiden lisäksi kiinnostaa vielä semmoinen enemmän ruoka-ainetason käsittely näistä aiheista, niin ehdottomasti suosittelen nappaamaan meidän nettisivuilta meidän ravitsemusoppaan ja tutustumaan siihen. Siellä on vielä tarkemmin kerrottu ihan niistä arjen ruoka-ainevalinnoista, ateriarytmistä, tapojen muuttamisesta, syömisen psykologiasta, niin sieltä varmasti löytyy lisätietoa vielä näistä aiheista, niin suosittelen menemään tutustumaan vielä siihen.
Lisään vielä tähän podcastin tekstiosuuteen linkin Mind Nutrition-tutkimuksen nettisivuille. Sanon vielä tässä, että www.mindnutrition.samp.fi, jos haluatte käydä kurkkaamassa tutkimuksen sisältöä ja ravitsemusopasta, ja löytyy ajankohtaisia uutisia sun muita julkaisuja. Eli sinne vaan tutustumaan aiheeseen lisää.